Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
Ну що ж, ми вітаємо і вас також. І сьогоднішня тема, як ви попереджали нас, буде стосуватися Папи Римського та апостола Петра наших днів. Тому передаю вам слово. Першу частину отець прокаже монологом. Ну і далі там уже на завершення нашої передачі ми домовлялися про елемент такого інтерв'ю, де свої запитання передусім зможуть поставити наші слухачі. Ну, можливо, і я також встигну. Будь ласка, отже, вам слово.
Дякую. Отже, хотілося би саме в форматі катехизи ще раз подивитися на постать Папи Римського. Я думаю, що не треба вже робити дуже довгих вступів і пояснень. Це зрозуміло, що вже протягом багатьох місяців Папа Франциск, який актуально є Папою Римським, викликає великі емоції в українському суспільстві, а також серед українських католиків. Викликає великі емоції, є різні думки, є також, може, навіть у когось і згіршення щодо певних слів чи позицій папи, які він виголошує. І час від часу ця тема постійно повертається. Також недавно тема знову робила коло, поверталася. На минулому, здається, тижні виринали знову, навіть в таких світських медіа українських виринали різні матеріали щодо папи, бо більш масовим, мабуть, було таке тиражування його чергових слів в контексті, власне, війни, які стосувалися, власне, там народів російського, бурятського, чеченського. Але менше, вже привертає увагу те, що він постійно, майже на кожній загальній аудієнції, майже на кожному виступі в неділю після молитви Ангелу Господній, згадує про Україну, просить молитися за нас, також однозначно дає оцінку ситуації того, що українці є, власне, народом, який терпить несправедливу кривду. Це вже приїлося і менше десь згадується, але воно також постійно є. Крім того, може, меншу увагу привернув матеріал, який був і на «Європейській правді» виходив. Тобто це такий підрозділ в складі «Української правди», одного з найбільш читаних медіа в Україні. І там було таке інтерв'ю, десь, здається, на півгодини приблизно, з Денисом Колядою, який є актуально радником президента. Він є також колишнім студентом УКУ. Сам він не є католиком, є протестантом, наскільки я знаю. І він був в складі української делегації разом з Мирославом Мариновичем, яка спілкувалася з Папою Римським кілька місяців тому. І, власне, це матеріал був, навпаки, скажімо так, на користь папи. Так? Тобто там також раджу всім послухати, почитати, подивитися. Тобто, так коротко підсумовуючи, не вщухають пристрасті навколо папи Франциска. Більше тиражується, як завжди, негатив, але і позитивні відгуки також час від часу виринають. Не хотілося б зараз зводити катехізацію лише до таких моментів обговорення, скажімо, дипломатичних чи медійних моментів, які пов'язані з постаттю Папи Франциска. Це також важлива тема, і до неї також треба прикладати уваги, про неї говорити. Наскільки я знаю, в Радіо Марія також недавно було кілька передач цьому присвячено. Але завжди в таких речах десь нам вмикає поза увагою духовна складова. Іде, як не в частині катехизи, поговорити і також і про духовну складову, бо про неї ніколи не треба забувати. Хочу відразу наголосити і сказати таку ремарку, що це жодним чином не є спроба якогось виправдання. Ні, це спроба подивитися на ситуацію з духовної сторони. Тому що розум і віра мають іти разом вперед і рухати наше життя вперед. Коли в нашому житті є лише розум, ми все хочемо брати так на розум, пояснювати логічними термінами, залишатися тільки в логіці цього світу, ну, виникають великі занепокоєння щодо нашого майбутнього, щодо нашої вічності, щодо нашого спасіння, тому що спасаємося ми не завдяки якимось людським здобуткам чи навіть дуже влучному розуму. З другої сторони, якщо претендувати на те, що ми живемо лише вірою, і не включати свою голову, то це також біда. Тому що тоді вже ця віра дуже швидко і непомітно для нас перетворюється на сліпий фанатизм, який не приводить до нічого доброго і також не веде до спасіння. Ну і, звісно, найгірший варіант, коли в наших реакціях чи в нашому житті відсутні як віра, так і розум. Тобто самі голі емоції, бездумне повторювання фраз, які сьогодні актуальні, навіть якщо вони заперечують ті фрази, які ми повторювали вчора. Треба, одним словом, включати як голову, так і душу, так і серце. Після такого вступу, власне, хочу ще раз повторити питання. Дивлячись на це все, що відбувається, на вир різних подій, новин, емоцій довкола Папи Франциска, ми як католики, а він є головою католицької церкви, ми як католики не можемо не ставити собі запитання, так хто такий Папа для нас? І це запитання для нас важливе, тому що ми не просто належимо до тої самої церкви, що і він її очолює тут на землі. Коротенька історія, щоб відповісти на те, хто ж такий Папа Римський. Сама назва показує, що Папа Римський сидить саме в Римі. Є єпископом Риму. Папа – це такий давній, урочистий, шанобливий титул звертання до деяких патріархів. Такого старого ще першохристиянського світу. Наприклад, патріарха Олександрії також традиційно, шанобливо називають папою. Тобто це не унікальний титул, який належить лише папі римському. Також апостольське передання, апостольська традиція і перші віки християнства сформували 5 таких великих центрів християнства, які як колони підпирають всю будівлю. І єпископи цих міст також традиційно називаються, власне, патріархами. Таких патріархів є 4 на Сході. Це патріарха Єрусалиму, першим з яких був апостол Яків, патріарха Олександрії в Єгипті. Традиційно приписується, що першим єпископом в Олександрії був євангелист Марко. Це патріарх Антіохії, там, де, власне, вперше послідовників Ісуса Христа почали називати християнами, як про це пише книга «Діянь апостолів». І патріарх Константинополю, наймолодший з них всіх, тому що це не була апостольська столиця. Тобто єпископом цього міста не був апостол, бо і саме місто було закладене 300 років по тому, вже по апостольських часах, імператором Константином, на місці невеличкого поселення, яке існувало перед тим. Але столиця імперії тоді перемістилася туди, і також єпископ столичного міста імперії, кордони якої так насправді більш чи менш покривалися з кордонами поширення християнства, ну, це була вагома функція, вагома відповідальність, помітна фігура. Тому також цей єпископ став патріархом. І в світі православ'я, тобто східного християнства, ці четверо патріархів, вони вважаються такими, що мають авторитет найбільший серед інших незалежних помісних церков. Ну, а серед них всіх, власне, патріарх Константинополя має першість в цьому авторитеті. Ну і ще є ще один патріарх, який є патріархом Заходу, і це офіційний титул, який ще донедавна був у вжитку. Здається, папа Бенедикт XVI офіційно від нього відмовився, і він вже не вживається. Але майже 2000 років єпископи міста Риму також вживали цей титул патріарх Заходу. Ну, або також папа Римський. Чому єпископ Риму має таку велику вагу? Тому що кожний єпископ є наступником свого попередника. Відповідно, єпископ Риму є наступником того, хто був папою перед ним. І так ланцюжок за, скажімо, зернятко за зернятком, ми можемо дійти до того, хто був першим єпископом в Римі, а ним був апостол Петро. І апостол Петро приїхав туди, як ми знаємо з книги «Діянь апостолів», приїхав туди, щоб бути в епіцентрі, так? Бо Рим був тоді столицею імперії, столицею тодішнього цивілізованого світу, де християнство поширювалось. І Петро приїхав на прохання нечисленних новонавернених християн з Риму, щоб бути з ними і далі виконувати свою функцію того, хто має першість в церкві, хто є намісником Христа. Відповідно, по його смерті наступний єпископ Риму перебрав на себе піклування не тільки цією громадкою християн, які були в Римі, але і ті завдання, які виконував Петро з огляду на цілу церкву по всьому світі. Ну і так є і до сьогодні. Тобто, власне, тут ми вже розшифрували, чому ми можемо говорити про Папу Римського як про апостола Петра наших днів. Бо це його прямий наступник на єпископській кафедрі, на якій, власне, Петро закінчив своє життя мученицькою смертю. Тепер важливо було би подивитися на саму постать апостола Петра. Спробуємо проаналізувати, хто такий був цей апостол Петро. Що він робив? Чим він був так особливий? Отже, якщо ми відкриваємо Євангелія і Діяння апостолів, ми бачимо цікаву, різноманітну і часом навіть взаємовиключну інформацію. Наприклад, Петро виконує важливі доручення Христа. Христос каже йому приготувати Пасху перед, власне, своєю смертю і воскресінням. Христос каже йому заплатити податок за них обох. Той випадок, коли, власне, Петро йде ловить рибу і з її рота витягає статир, монету, так, і нею сплачує податок. І Христос також мав ще інші доручення, які давав Петру, менш чи більш значущі. Але якщо ми порівняємо з іншими апостолами, то настільки значних епізодів, настільки значних доручень він не давав жодному іншому апостолу. Петро також завжди з Христом, в сенсі, що Христос бере його туди, куди не бере навіть всіх апостолів. Було таке коло, скажімо, дуже вузьке коло найближчих апостолів Христа, до якого входили Петро двоє братів Іван та Яків. Власне, вони супроводжували його в найбільш таких укритих моментах його життя. Наприклад, Христос бере їх з собою на гору Переображення, де перед ними переображується. Христос бере їх з собою під час свого чування в Гециманському саді на молитву. Ще є інші моменти, коли він запрошує їх з собою. І вони стають свідками укритого життя Христа. Петро також реагує дуже жваво, дуже щиро, дуже відкрито на все, що відбувається, але, може, не завжди правильно, можна так сказати. Всі ми пам'ятаємо його такі дуже емоційні вигуки, наприклад, коли Христос пояснює, як мається справа з розлученням, що це було так задля жорстокості сердець, Мойсей дав такий дозвіл, але на початку так не було, і в плані Бога не було розлучати людей, яких він з'єднав, то Петро вигукує, ну то краще тоді не одружуватись, так? То такий радикальний і завжди такий трохи надто емоційний. Ми пам'ятаємо також, як він знову ж в емоціях під час явлення Христа на воді вночі на Генесарецькому озері, каже, якщо це ти, то кажи мені прийти до тебе по воді. І Христос каже, давай, добре, йди. І Петро виходить з човна і починає йти по воді. Ми також пам'ятаємо, як він засумнівався і почав тонути. Петро – це також той, що сказав, ти син Бога живого. Коли Христос каже, ну, за кого мене мають люди і за кого мене маєте ви? Так, то Христос, Петро за всіх відповідає, ти є син Бога живого. Після чого Христос каже, так, це правда, але це не ти своїм розумом до цього дійшов, не плоть і кров тобі це відкрили, тільки мій Отець Небесний. Так, і тому я даю тобі, власне, нове ім'я, будеш називатися Кефас, Петро, Скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву. Подібні слова Петро також каже і в човні, коли, пам'ятаєте, був такий чудесний улов риби, то Петро тоді падає на коліна перед Христом. Жоден інший апостол так не робить, який був з ним тоді, а з ним були принаймні його брат Андрій та їх спільники Іван та Яків на другому човні. Але так робить лише Петро, він падає на коліна перед Христом і каже, я, Господи, людина грішна, так, відійди від мене. На що Христос його підбадьорює і каже, віднині будеш людей ловити. Тобто ми бачимо дуже такі емоційні, може не завжди продумані реакції Петра, але вони завжди щирі. Також можна сказати, що Петро – це такий сміливий боягуз. Так? Тобто він дуже запальний на словах. Він каже, я за тобою піду і на смерть, і в в'язницю, і на смерть. І навіть коли приходять арештувати Христа, то Петро дістає меч і відрубає вухо слузі Малуху, за що його Христос ганить. Але де ця сміливість, коли потім Петро здалека наглядає за Христом, якого повели на судилище, гріється на подвір'ї, його питають, чи ти не той, що ходив з Христом, він тричі відрікається. Тобто це дійсно така людина в усіх проявах людськості. Йому притаманна запальність, сміливість, рішучість, але також він робить багато балагану, не завжди заховує вірність, не завжди каже правильні речі. Ми також пам'ятаємо конфлікт, який народився між ними Павлом. Під час проповідування вже ми це читаємо в книзі «Діянь апостолів», коли Павло дорікає йому, що дивись, ти коли був з поганими, то ти себе поводив як, ну, охрещеними поганими, так? То ти себе поводив з ними як один з них. А тепер ти повернувся знову до юдеїв охрещених і кажеш, що поганам також треба дотримуватися юдейських звичаїв. Ти лицеміриш. Ну і після чого також Петро признає рацію Павлу і приймає це його братнє напоумлення і зауваження. Тобто він також помиляється. Петро – це той, хто любить, і той, хто вміє перепрошувати. Це також дуже цікаво. Ну і ще можемо сказати, що інші апостоли не піддають сумніву його першість. Вони готові йти за ним. Вони її не оспорюють. І тут ми бачимо приклад того самого Павла, котрий каже, що в кількох місцях, так, каже про те, що він спеціально хотів представити справу на розгляд апостолам, серед яких стовпи, і він називає не тільки Петра, але також Якова і Івана. Але так само Павло ще на іншому місці каже, що після свого навернення, після цього свого прозріння, сліпоти і прозріння по дорозі в Дамаск, він пішов на пустиню, де перебував якийсь час, і після цього прийшов лише побачитися з Кефою, тобто з Петром. Для нього це було важливо, він визнавав його першість. Так само робить і апостол Іван в ранок Воскресіння, коли вони разом з Петром прибігають до гробу, але Іван, як молодший, прибігає перший і чекає, даючи першість Петру. Тобто він дозволяє Петру першому вступити всередину і першому на власні очі побачити, що відбулося при Воскресінні. Що ж, така характеристика Петра. Звісно, це не означає, що всі його наступники мають такий самий характер. Але це доводить нас до іншого запитання. Чому Христос обирає саме Петра? Чому він не обирає когось іншого? Бо були інші, були більш помірковані, були більш розсудливі, були більш безрозсудливі, там були різні. Але Христос обирає Петра. Напевно, правильна відповідь не тому, що Христос обирає Петра, бо він найбільш годиться, найбільш придатний до того, щоб виконувати цю місію, що йому Христос хоче дати. А тому, що просто він його вибирає. А вже всі необхідні якості, мудрість, підтримку і так далі, він йому запевнить сам. Тобто джерело, скажімо, центр, причина того, чому Петро отримує першість, сертифіковану самим Христом серед усіх апостолів, це не криється в самому Петрі, не криється в його здібностях, не криється в його особистості. Це дар, це вибір Христа, який не продиктований кращістю чи гіршістю Петра чи інших. Це вільний вибір самого Христа. Він так хотів. Він обирає, як хоче. Навіть коли ми читаємо про вибір апостолів, то там також вжито саме такого звороту. Христос покликав 12-х, кого сам хотів. Не хто був найкращий, хто більш надавався, хто був там, не знаю, перспективніший, знаменітіший. Ні. Христос покликав, кого сам хотів. Те саме стається з Петром. Христос кличе його не тому, що Петро якийсь там. Навпаки, тому, що Христос його покликав, Петро стає тим, ким він стає. Має ті риси, які він має, тому що Христос його покликав. Я думаю, що цей ключ допомагає нам зрозуміти більше особу Папи Римського. Також сьогодні. Бо Папа Римський – це Петро наших часів не тільки в такому богословському сенсі, не тільки в такому сенсі адміністративному, канонічному, історичному. Він також, цей образ Петра допомагає нам також зрозуміти, що Папа Римський – це така сама людина, такий самий учень, як кожен з нас. І не тому він став папою, бо був кращий за інших, мудріший, якийсь там більше розумів контекст, був більше підготовлений до того, щоб керувати церквою в час війни Росії проти України і так далі. Ні. Він стає папою тому, що Бог так хотів. Це був його вибір, який Дух Святий проявив в голосуванні на конклаві, в голосуванні церкви. Це був вибір самого Христа. Не тому, що Франциск на це заслуговував, але тому, що Господь його вибрав, то він дає йому необхідні якості до того, щоб виконувати цей уряд. Що не означає, що Франциск перестає бути звичайною людиною, як і ми. Тобто це не означає, що він, всі його висловлювання будуть суперточними, дуже непомильними, що він не буде мати такої ж самої сміливості і боягузтва одночасно, що він не буде мати такої ж можливості реагувати щиро, але не завжди правильно, як це робив Христос. І можемо продовжити цей список. Я хочу звернути вашу увагу на те, що так, зараз ми говоримо про духовний аспект постаті пастиря. Але подивіться, наскільки це важливо. Подивіться на пастирів ваших, які є в ваших парафіях. Подивіться, що це, дай Боже, святі люди, але точно не досконалі, навіть якщо святі. Але це не означає, що відтепер ми не будемо ходити до цієї церкви, тому що наш душпастир не ідеальний, тому що наш священник не ідеальний, тому що наш єпископ не ідеальний. Вони і не мають бути ідеальними. Проблема в тому, що сумніви, вони сіються не самі по собі. Вони сіються також злим духом, який веде проти нас неустанну боротьбу, який проти нас неустанно воює. І, як сказано вже в Святому Письмі, вдар пастира і розбіжаться вівці. Чи ми не бачимо, наскільки явно зараз відбувається боротьба не тільки на полях битв в Україні, не тільки десь там на перемовинах, в дипломатичних поїздках, не тільки в інформаційному просторі, але також на духовному рівні, в житті кожного з нас і в житті цілого народу і цілого світу. І очевидно, що в духовній боротьбі не обійдеться без того, що проти нас, проти церкви, проти правди, проти всього, що добре і святе, буде воювати злий дух. А це його методика – сіяти сумнів, сіяти розбрат, сіяти ворожнечу. Це не означає, що ми зараз когось виправдовуємо. Якщо хтось неправий, він неправий. Але реакція на цю неправість має враховувати те, що це елемент боротьби, духовної боротьби проти нас. Відповідно, реакція має бути мудрішою, вона має бути духовною. Чи ми очікуємо ідеального душпастиря? Було би прекрасно, якщо б був такий. Але такий вже був, і він є, і він завжди з нами. Це Христос. Іншого пастиря ми не маємо. Єдиний ідеальний пастир – це Ісус Христос. Всі інші – це його намісники, це ті, які виконують його роботу видимо тут, на землі, але які ніколи не досягнуть його рівня, ніколи не зрівняються з ним. Вони є лише скромними, смиренними співпрацівниками на його ниві. І так до них треба підходити. Так, вони мають свої слабкості, але це не означає, що вони погані пастирі. І це тим більше не означає, що ми маємо до них застосувати цю культуру заперечення, cancel culture, яке зараз дуже поширене в світі, і тепер їх ігнорувати, не слухатися, там, не знаю, проклинати чи ганьбити. Ні. Ми маємо прийняти неідеальність один одного, бо ми такі. Щоби разом бути в тілі Христовому, щоби разом слухати і йти за одним пастирем, кожен виконуючи місію, яка йому доручена, так, як Христос хотів, так він нас вибрав. А все решта буде, він все решта запевнить. Про це можна говорити ще годинами, але я обіцяв, що буде трохи часу для запитання-відповідей, тому запрошую до того, щоб цей час, який залишився, використати, наскільки це можливо, на запитання і відповіді.
Що ж, дорогі слухачі, сьогодні про Папу Римського та про апостола Петра наших днів отець Юрій Блажеєвський нам розповідав протягом 30 хвилин. Зараз час ваших запитань, все, що вас цікавить на цю тему. Будь ласка, можете ставити свої запитання. Дзвоніть, будь ласка, на один із чотирьох номерів телефонів або на Viber 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Тож телефонуйте, ми уважно і уважно слухаємо. Я впевнений, що з великим задоволенням дамо відповідь на ваше запитання. Ну, не ми, а отець Юрій Блажеєвський, який сьогодні, власне, цю тему і підіймає. Отже, а скажіть, будь ласка, от ви розповідали про папу Франциска і щодо того, що відбувається зараз. От я свою думку зараз затримую, тому що бачу дзвіночок, так, в привілей у нас слухачі. Слава Ісусу Христу! Вітання, ваше запитання, будь ласка. Слухаємо, алло.
Слава.
Так, будь ласка.
Слава навіки. То я в ефірі?
Так.
Знаєте, я так роздумую, щодо папи Франциска. Мені так здається, так і в часи Ісуса Христа люди хотіли вийти з того ярма і десь, напевно, і до чого дійшли, що розп'яли. Так і ми так десь, папи, так папа. Як ви і кажете, ну я так думаю, що духовно, а ми духовно не хочемо сприймати десь так. Ми хочемо, чи я правильно так думаю, це розтолкуйте мені трохи це. Дякую. З Богом, лишайтеся. Дякую.
Дякую за ваше запитання. Так, воно дуже слушне, і ви слушно підмічаєте, що, власне, дивіться, це та спокуса, яка постійно є, так? Тобто, щоб звести все лише, скажімо, на хлопський розум, на дуже такий житейський, на дуже світський спосіб трактування. Коли, пам'ятаєте цю фразу, так? Що коли до Сталіна там сказали, що от ще є там папа Римський, вагомий такий, вагома фігура в міжнародній дипломатії, так? То він запитав, а скільки в нього дивізій, так? Тобто, сила Папи Римського, сила церкви, значення Папи Римського не в тому, скільки в нього дивізій. Тобто очікувати від нього, що він зараз буде себе поводити так, як лідери держав, так, як дипломати, так, як будь-який інший гравець, скажімо, ну, такого світового порядку, було би великою помилкою, тому що не це є його завданням. Так? Його завданням так, він має авторитет моральний в світі, але його завданням не є мати моральний авторитет в світі. Його першочерговим завданням є вести далі церкву вперед, так, як каже Христос. І тому очікувати від нього таких самих реакцій, як від інших гравців, скажімо, дипломатії в світі, було б великою помилкою. Саме тому його рішення, вони, можливо, так дуже часто нас зачіпають і розчаровують, тому що ми очікували би, щоб він в дуже таких прямих, простих словах там засудив, встав там на наш бік більш ясно, там, не знаю, роздав би там, знаєте, як то кажуть, лещів по шиї всім, хто поганий і так далі, так? Але чи це є функція священника, чи це є функція голови церкви? Тобто, ну, для цього є інші структури, так? Для цього є, власне, ООН, там, міжнародні структури, держави, союзники, так, міжнародне право і так далі, і так далі, і так далі. Так? Тобто, в чому є функція церкви? Що має бути першочерговим для церкви? За що церква завжди також була постійно критикована, коли вона входила, не, скажімо так, в лапках, не туди, так? Найбільша критика з церкви завжди дістається за те, що вона починає займатися світськими справами. А тут виходить, що ми найбільше критикуємо папу за те, що він не входить в світські справи. Ну, то ми маємо визначитись. Я думаю, що, власне, питання є дуже, як ви бачите, питання, воно є дуже різнобічне. Воно має в собі багато різних складових. Очевидно, що в цьому питанні присутня також і земна світська складова, тому що це правда, що папа має вагомий авторитет в дипломатії світовій. Але здається, що він її використовує. І ну, не буду зараз забирати час, але якщо пошукати ті уривки якихось новин, які з цього виходили, то він брав вагому участь, наприклад, у звільненні полонених Азовсталі. Тобто він далі робить свою роботу. Вона, ну, не... Ми про неї можемо дізнатися лише, може, за 50 років, як це було, наприклад, з папою Пієм XII, якого дуже критикували, бо він був папою в часи Другої світової війни. Його дуже критикували, що він нібито слова поперек Гітлеру не сказав, а так насправді він рятував людей, він врятував дуже багато євреїв. Зараз відкриваються архіви, і дедалі більше стає про це зрозуміло. Але він не трубив про це. Ну, тому я пропоную, щоб крім світської земної сторони, в якій також, звісно, належить встановити правду, дати оцінку, ми не забували також про духовну. І якщо в земній складовій ми маємо багато союзників, то в духовному вимірі ми маємо лише одного пастиря над нами, і ми маємо лише одного відповідального за нас в церкві. Ми не можемо його замінити на когось іншого, так? Тому варто це питання не недооцінювати, варто це питання тримати в умі.
Ну що ж, ще одне запитання до вас від слухача. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Вітаю, Слава.
Так, слухаємо.
Ось таке питання. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому папа прямо не каже «Путін агресор», а використовує таку, ну скажімо так, може завуальовану фразу солодку, що ви самі знаєте, хто такий агресор, і не бачу сенсу повторювати. Чому він так каже? Ну, як це зрозуміти?
Ну, бачите, варіантів інтерпретації може бути багато. Щоб відповісти точно, треба бути якби в його команді безпосередній, яка займається цим конфліктом. Ми з того, що ми знаємо точно, що він цим конфліктом точно займається. Так, не просто про нього чує і молиться, він також ним безпосередньо займається. Як я вже казав, були певні, просочувалися певні факти про те, що він займав одну з ключових позицій в перемовинах щодо звільнення полонених з Азовсталі, скоріш за все, також одну з ключових позицій встановлені зернової угоди, що добре для нас також, не тільки для тих країн, які голодують, бо це дозволяє нам експортувати зерно, отримувати прибутки, підтримувати нашу оборону. Так? Він також, очевидно, що займався і біженцями, і так далі, і так далі. Чому він використовує саме таку риторику? Чому він не афішує якби дуже сильно свої дії? Ну, важко сказати ззовні. На мою скромну оцінку, наскільки я розумію ситуацію, мені так виглядає, що він намагається створити можливість такого посередника у врегулюванні цієї війни. Тому що раніше чи пізніше, і так мають відбутися переговори, так, щоб цю війну закінчити. Ну, ми сподіваємося і надіємося, що це буде результатом нашої остаточної перемоги. Так? Але так чи інакше, якийсь трактат мирний має бути підписаний. Хтось має виступити посередником. Хтось, хто має довіру обох сторін. Ну, бо це функція посередника. Тому, можливо, його обережність висловлювання направлена саме на це, щоб не втратити, скажімо, не закрити цю можливість бути посередником не тільки для України, але й для Росії, щоб привести все до остаточного врегулювання, коли настане момент, коли це буде можливо.
Ну що ж, на цьому все. Дякуємо щиро отцю Юрію за прекрасну програму, яка дуже скоро з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. З Богом, Отче, дякую і слава Ісусу Христу.
Навіки слава.